Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 30. septembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Beograd i Priština postigli dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova, objavio na Twitteru evropski specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. U kliničkom centru životno ugroženo 57 COVID pacijenata. Zasluga je bivše vlasti što je Crna Gora lider u evropskim integracijama, poručio bivši premijer Duško Marković. Sjedinjene Američke Države neće normalizaciju odnosa sa Sirijom. Kim Jong-un spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom. U ovoj emisiji, između ostalog, donosimo priču iz crvene COVID zone kliničkog centra Crne Gore, gdje su najteži pacijenti.
Najteže je gledati borbu za vazduh. Najteže je gledati ljude koji su kao riba na suvom.
Ja sam 2002. godište. Ja je dođe najmlađi pacijent koji je došao ovdje. Veoma sam loše podnijela koronu. Bila sam životno ugrožena.
Baš teško pušenje, pluća, grla. Baš teško.
Je li vam žao što se niste ranije vakcinisali?
Je zbog. Znam puno mojih komšija koji su prvo šta koristu vakcinisati ranije i to mnogo se bolje prošli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova, objavio je na Twitteru evropski specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka naprijed je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. Zahvalio je pregovaračima iz Srbije i sa Kosova Petru Petkoviću i Bekimu Bislimiju na spremnosti za dogovor. Prema dokumentu koji je objavio Lajčak, sporazum se sastoji iz tri tačke. Dogovoreno je povlačenje specijalne policije Kosova i uklanjanje barikada sa graničnih prelaza Jarinje i Brnjak do 2. oktobra. Na prelaze će KFOR postaviti svoje snage. Od ponedjeljka će Kosovo i Srbija koristiti nalepnice umjesto mijenjanja registarskih tablica na prelazima. Ranije danas je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tokom posjete Srbiji saopštila da je zabrinuta zbog trenutne krize na sjeveru Kosova, ali da je uvjerena da je moguće doći do deeskalacije i da se nađe održivo rješenje. Vijesti iz Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 57 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj ustanovi liječi se 116 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori je aktivno 7090 slučajeva koronavirusa. Novinar Sergej Četković preminuo je u 45. godini nakon borbe sa koronavirusom. Četković je radio u više medijskih kuća, u posljednje vrijeme bio je voditelj na Prvoj televiziji i drugačijoj radio stanici. Socijaldemokratska partija predala je u skupštinsku proceduru inicijativu da Odbor za bezbjednost i odbranu obavi kontrolno saslušanje premijera Zdravka Krivokapića i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića. Iz SDP-a su objasnili da su saslušanje predložili kako bi odbor utvrdio sve činjenice povodom optužbe Sekulovića da je u veoma složenoj bezbjednosnoj situaciji na Cetinju dobio nezakonito uputstvo od Krivokapića. Kako pojašnjavaju i socijaldemokratske partije, to se odnosi na angažovanje službenika uprave policije, kao i tvrdnji Krivokapića da je on naložio akciju policije. Zasluga za to što je Crna Gora lider u evropskim integracijama pripada prošloj vlasti, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista i bivši premijer Duško Marković. Ocjena predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da je Crna Gora lider u evropskim integracijama zasluga je prethodne vlasti koja je stvorila uslove da otpočnemo pregovore, kazao je Marković. On je na Twitteru naveo da je prethodna vlada otvorila sva poglavlja i osigurala internu spremnost za zatvaranje najmanje još 6 poglavlja.
Slušate Radio Slobodan na Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države ne planiraju da normalizuju ili unaprijede diplomatske odnose sa administracijom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i ne ohrabruju druge da to urade, saopšteno iz State Departmenta. Komentar je uslijedio kao odgovor na pitanje agencije Reuters o tome da li Washington ohrabruje i podržava približavanje Jordana i Sirije nakon što je Jordan 29. septembra potpuno otvorio glavni granični prelaz sa Sirijom. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da je spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom narednog mjeseca, ali je optužio SAD za predlaganje razgovora bez odustajanja od neprijateljske politike prema njegovoj zemlji, javila je agencija Reuters pozivajući se na državnu agenciju KCNA. Kim se obratio Vrhovnoj narodnoj skupštini koja zasjeda već drugi dan radi diskusije o političkoj, ekonomskoj i socijalnoj agendi zemlje. Najmanje 116 osoba poginulo je u neredima između suparničkih bandi u zatvoru u Ekvadoru, saopštili su zvaničnici, što ga čini najgorim zatvorskim nasiljem u istoriji te zemlje. Najmanje 5 zatvorenika obezglavljeno je u sukobima u gradu Guayaquil, dok su drugi ubijeni, prenosi BBC. U zatvoru u tom gradu nalaze se pripadnici ekvadorskih bandi za koje se mislilo da imaju veze sa meksičkim narkokartelima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pandemija koronavirusa u Crnoj Gori od početka septembra odnosi u prosjeku 7 života dnevno. Među hospitalizovanima i preminulima sve više mladih. Najugroženiji su nevakcinisani, a takvih je polovina među punoljetnim građanima. I dok se u vanjskom svijetu polemiše o epidemiološkim mjerama, treba li nositi masku i gdje, najteži bolesnici se uz pomoć ljekara i medicinskog osoblja bore za svaki dah. Kolega Nikola Borozan bio je u crvenoj COVID zoni kliničkog centra u Podgorici.
Najteži COVID pacijenti u kliničkom centru Crne Gore, priključeni na mehaničko disanje, bore se za život. Medicinska sestra Dijana Brnović radi u intenzivnoj jedinici interne klinike 15 godina. Kaže da je period pandemije, posljednjih godinu i po, posebno težak.
Najteže je gledati borbu za vazduh. Najteže je gledati ljude koji su kao riba na suvom.
Rad u crvenoj COVID zoni emocionalno iscrpljuje. Ljekari i medicinsko osoblje kažu da se vezuju za svakog pacijenta. Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Zbog čega se to desilo, mogao je da prođe bolje, mogao je da, zašto nije mogao još da živi, zašto nije mogao da se vrati kući svojima, konstantno o tome razmišljam.
Dijana Brnović, medicinska sestra.
Nažalost, redovno plačem, pa sada sam previše emotivna.
Valentina Kalinić, doktorica.
Jako je teško biti okružen sa ovoliko smrti, sa ovoliko teškim situacijama. Međutim, kad imate jednog pacijenta koji je bio težak i otišao kući, vi dobijete toliku snagu da sve drugo je umanjeno u odnosu na to.
Jedna od takvih je djevojka koja je jedva uspjela da preživi, a nema ni 20 godina. Nedavno je premještena u sobu za lakše slučajeve. Nije željela da otkrijemo njen identitet.
Ja sam 2002. godište. Ja dođem najmlađi pacijent koji je došao ovdje. Da, veoma sam loše podnijela koronu. Bila sam životno ugrožena. Sada sam okej, trebalo bi da izađem brzo iz bolnice. Treba pozitivno razmišljati, mislim da je to najbitnije.
Jeste li vidjeli neke ljude koji su, pored vas, se borili za život i nisu uspjeli?
Ja sam vidjela sam koji nisu uspjeli i to me je plašilo, ali opet razmišljala sam, ja mogu.
Slično iskustvo imala je i starija pacijentkinja, Senka Pavićević iz Orije Luke kod Danilograda.
Baš teško gušenje, pućak i grla, baš teško, ali borila sam se.
Od polovine avgusta povećan je broj hospitalizovanih u cijeloj zemlji, a posebno u kliničkom centru. Pandemija u Crnoj Gori svakodnevno odnosi živote. Najugroženiji su nevakcinisani, pokazuje zvanična statistika. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da od 4. maja, kada je počela masovna imunizacija u Crnoj Gori, 86% preminulih od COVID-a su bili nevakcinisani. Također, više od 90% od ukupnog broja oboljelih i hospitalizovanih su nevakcinisani. Senka Pavićević, pacijentkinja. Je li vam žao što se niste ranije vakcinisali?
Jes, Boga. Jes. Znam puno mojih komšija koje su prvo šta koristila vakcinu i sad se ranije i to mnogo su bolje prošli.
Pacijentkinja interne klinike.
Mi smo bukvalno imali kad da se vakcinišemo, ali preporučila bih ljudima da to urade, da bi spasili sebe i svoje najmilije.
Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Previše je pacijenata koji dođu i kažu kako oni nisu vjerovali u COVID. Sve do onog trenutka kad su došli kod nas, kad je jedino što im je u tom trenutku bilo potrebno jeste kiseonik bez kojeg nisu mogli. E u tom trenutku shvate šta znači vakcinisati se.
Valentina Kalinić, doktorica.
Svugdje imate izuzetak, ali generalno vakcinisan pacijent je zaštićen pacijent. Od svih mladih koji su umrli od 15. avgusta niko nije bio vakcinisan. Znači to su ljudi ispod 40 godina, niko nije bio vakcinisan. Nama su djeca pogođena u ovom i ja imam dvoje djece. Koliko god da su se protivili, oboje su bili vakcinisani.
Crna Gora je prema podacima COVID centra Univerziteta Johns Hopkins u svjetskom vrhu po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. S 20.861 inficiranim od početka pandemije zauzima drugo mjesto poslije Sejšela. U zemlji od 620.000 stanovnika pandemija je do sada odnijela 1919 života. Od početka septembra u prosjeku umire gotovo sedmorodnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U Crnoj Gori je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano 53,2% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 46,3%. Samo 34% ukupnog stanovništva je vakcinisano uprkos projekcijama da će taj broj biti duplo veći. Kako bi motivisali građane da se vakcinišu, zdravstvene vlasti uvele su restriktivne mjere, tako da bez potvrde o vakcinaciji ili negativnog PCR testa ne mogu ući u tržne centre niti u veće poslovne objekte. Koliko su ove mjere dale rezultata, za Vijesti govori doktorka Aida Perizović-Osmanović.
Mogu da vam kažem da smo zadovoljni sa procesom vakcinacije. Veliki je odziv građana. Evo samo ovdje u Univerzitetskom centru vakciniše se 400 do 500 građana dnevno. U Podgorici je vakcinisano ukupno 166.788 građana do sada.
Kakva je dinamika? Ko dolazi na vakcinaciju ovih dana? Da li su to mlađi i stariji građani? Šta kažu? Zašto su čekali do sada da prime prvu dozu?
Pa ranije su to više bili stariji građani, međutim sada u posljednje vrijeme se javljaju sve više mlađih građana, što nas posebno raduje. Ne znam, njihova posebna motivacija je zdravlje, a pojedini kažu zbog ovih novih mjera, ali eto, ja se nadam da im je ipak motivacija zdravlje.
Da se nadamo da je to primarna motivacija. Da li ima dovoljno Pfizerovih vakcina u ovom trenutku?
Ima naravno, ima i za vakcinu i za revakcinu i najveće interesovanje je za Pfizer vakcinu.
Da li ovdje samo ima Pfizerova?
Da, samo ovdje, samo u Univerzitetskom centru, kao što sam rekla, svakim radnim danom i vikendom od 8 ujutru do 8 uveče.
Muzički centar, kazali smo, više nije vakcinalni punkt, dakle ponovili smo, imali gužvi?
Nema nekih naročitih gužvi sada, jer se trudimo da sve teče u najboljem mogućem redu. U svakoj smjeni imamo po dva doktora i 4 ili 5 medicinskih sestara, tako da proces prijave građana, razgovora, davanja vakcine i izdavanja potvrde teče u najboljem mogućem redu.
Da li na ostalim punktovima ima Pfizerovih vakcina ili su to samo Sinopharmove?
Na ostalim punktovima ima Sinopharm i AstraZeneca.
Bila je to doktorka Ida Perizović-Osmanović koja je govorila o dinamici vakcinacije. Podsjetimo, masovna vakcinacija u Crnoj Gori počela je 4. maja ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Priče iz regiona. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovo je najavio kako će Skupština Republike Srpske povući potpise sa sporazuma i zakona na odluke o osnivanju oruženih snaga Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Da li je njegova najava moguća po ustavu te zemlje, slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu entiteti imaju svoju ustavnu poziciju unutar države Bosne i Hercegovine, nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni postoje samo na osnovu Ustava BiH. Navodi se u odgovoru OHR-a na upit Radija Slobodna Evropa o tome mogu li entiteti vratiti nadležnosti sa države, kako je to nedavno najavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Visoki predstavnik Christian Schmidt naglašava da ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti prekrajanje granica Bosne i Hercegovine, čiji je teritorijalni integritet zajamčen općim okvirnim sporazumom za mir i međunarodnim pravom. On još jednom potvrđuje neupitnu opredjeljenost Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, za očuvanje teritorijalnog integriteta i temeljne strukture države Bosne i Hercegovine, kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta.
Milorad Dodik je prije dva dana izjavio kako će tražiti sjednicu Skupštine Republike Srpske, na kojoj bi se raspravljalo o tome da taj bosansko-hercegovački entitet vrati nadležnosti prenesene na Bosnu i Hercegovinu u slučaju Oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine su formirane 2006. godine na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2001. Ova odluka je izglasana u entitetskim skupštinama i državnom parlamentu. Oružane snage BiH su formirane od tri vojske koje su djelovale tokom rata u Bosni i Hercegovini, Armije BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je formirano 2004. godine nakon što su entitetski premijer i državni ministar pravde potpisali sporazum o prenošenju određenih odgovornosti sa entiteta na državu. Ovo tijelo je zaduženo za rad svih sudova i tužilaštava na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Nurko Pobrić, ekspert za ustavno pravo, kaže za naš radio kako pravno nije moguće da bilo koji entitet vrati nadležnosti sa države.
Dakle, mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Čak i zakon entiteta moraju biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Na tome eventualno o zakonu o kojem je riječ, zakon o oružanim snagama, zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, on se može jedino mijenjati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini su saopštili kako su teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedne države sa dva entiteta i Brčko distriktom garantovani Dejtonskim mirovnim sporazumom, a niti Dejton niti Ustav BiH ne daju pravo na odcjepljenje ni jednom entitetu. Na upit Radija Slobodna Evropa o najavama Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, da će povući saglasnosti Republike Srpske date na sporazume o formiranju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, iz ambasade odgovaraju, citiram, da odgovorno liderstvo zahtijeva učešće u vlasti i usvajanje ključnih ekonomskih reformi i reformi za transparentnost kako bi se poboljšao život građana, završen citat. Iz ambasade ističu i da retrogradni pozivi nude samo gubitak bilo kakvih šansi u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija, gorući su problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite postalo je politički klizav teren, kazao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. Kovačević je dobitnik nagrade koju dodjeljuje Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva.
Kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastan što je moje ime uopšte uzeto u obzir za tako jedno veliko priznanje, posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim radom, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti i tekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljenje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, ajde kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada? Da, jeste. Da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje? Vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjećaju na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani, i ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom, a isto tako 2015. godine, sećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija i vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude takva i mora da se promeni.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
U odnosu na sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasni delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključuje u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada, to su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata.
Cijeli intervju sa Nikolom Kovačevićem potražite na slobodnaevropa.org.
Zdravstveni problemi poznati kao Havana sindrom su niz za sada neobjašnjivih medicinskih simptoma. Tačni uzroci i implikacije nepoznati su i 5 godina nakon što su ih prvi put iskusile američke i kanadske diplomate stacionirane na Kubi krajem 2016. godine. Uprkos brojnim nepoznanicama, naučnici i obavještajci veruju da simptome izazivaju mikrotalasi koji deluju na nervni sistem i da su namerno uzrokovani. Oni za koje se veruje da su doživjeli Havana sindrom, navodili su da je često sve počinjalo zvukom koji je teško opisati. Zujanje, brušanje metala, prodorno zavijanje, neki su od opisa. Pored njih, početna stanja opisivana su i kao tiho brujanje, snažan pritisak u lobanji, bolno pulsiranje ili pak osjećaj toplote ili pritiska. Pojedinci koji su čuli zvuk navodili su da ni pokrivanje ušiju nije davalo rezultate u suzbijanju te buke. Neki od ljudi koji su doživjeli Havana sindrom mesecima su osjećali vrtoglavicu i umor. Navode također niz drugih različitih simptoma poput glavobolje, mučnine, anksioznosti, kognitivnih poteškoća kao i gubitak pamćenja u različitom opsegu. Ranije je saopšteno da su u nekim slučajevima diplomate i obaveštajni oficiri Sjedinjenih Američkih Država morali da napuste aktivnu službu zbog komplikacija usled tog stanja. Više o Havana sindromu potražite na slobodnaevropa.org.
Američka centralna obavještajna agencija nedavno je evakuisala obavještajca iz Srbije koji je pretrpio ozbiljne povrede koje su identične neurološkom napadu poznatijem kao Havana sindrom, tvrde neimenovani američki zvaničnici State Departmenta, prenosi Wall Street Journal. Kakav problem za američke agente i diplomate je u pitanju, u priči Mile Đurđević.
Srbija je prema pisanju Wall Street Journala među posljednjima u nizu zemalja u kojima je izvršen napad na američkog agenta. U tekstu objavljenom 28. septembra dodaje se i da je administracija predsjednika Joe Bidena stavila na vrh liste prioriteta potragu za izvorom napada. Glavna zamjenica portparola State Departmenta, Jalina Porter, rekla je da Sjedinjene Američke Države te navode shvataju izuzetno ozbiljno.
Činili smo sve što je moguće da zaposleni koji su prijavili bilo koji od ovih incidenata dobiju trenutnu i odgovarajuću pažnju i brigu.
Rekla je Porter, stoji u saopštenju 29. septembra na sajtu State Departmenta. U izveštaju Američke nacionalne akademije nauka iz decembra 2020. navodi se da je usmereno mikrotalasno zračenje verovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. Sjedinjene Američke Države su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC News u decembru 2020. da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vrijeme kada su službenici CIA iskusili misteriozne simptome. Zvanična Moskva negirala je umešanost u incidente. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svedočenje visokih američkih vojnih zvaničnika u Kongresu pokrenulo je žestoku međustranačku raspravu o odgovornosti za haotično povlačenje iz Afganistana, dok bi najveću političku štetu mogao da ima predsjednik Joe Biden, pišu svetski mediji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je 28. septembra u Kongresu da je iznenadni slom afganistanske vojske zatekao Pentagon. Dok su se najviši američki vojni zvaničnici suočili sa žustrim raspravama u Senatu o tome kako i zašto je Amerika izgubila svoj najduži rat, prenosi Reuters. Svedočenje pred Odborom za oružane snage Senata, predsjedavajući Združenog generalštaba general Mark Milley i šef centralne komande general Kenneth McKenzie, također su priznali da su bili zatečeni brzinom preuzimanja Talibana i kolapsom vlade u Kabulu. Milley je ukazao na vojna upozorenja od kraja 2020. godine da bi ubrzano bezuslovno povlačenje moglo da ubrza kolaps afganistanske vojske i vlade. To je bilo pre godinu dana. Moja procjena ostala je dosljedna sve vreme, rekao je Milley. Veći deo saslušanja senatori su, zavisno od stranačke pripadnosti, pokušavali da pridobiju podršku generala, optužujući Trumpa ili Bajdena za neuspehe u prošlosti i neizvesnu budućnost Afganistana, ukazuje Washington Post. Možda su generali Milley i McKenzie, kao i ministar odbrane Austin, svedočili pred Kongresom, ali su najveću štetu predsjedniku nanele reči Joea Bajdena, ukazuje u svojoj analizi BBC. Tokom intervjua u avgustu, Biden je rekao da nema generala koji ga pozivaju da zadrži neke američke trupe u Afganistanu. Generali Milley i McKenzie rekli su da su te trupe potrebne, a u jednom trenutku Potonji je kazao da je to rekao i predsjedniku. Također, dodaje BBC, oba su generala čvrsto izjavila da je Al-Qaida još prisutna u Afganistanu, što je direktno u suprotnosti sa Bidenovom ranijom izjavom da je teroristička organizacija iskorenjena. Sve to dalo je republikancima municiju za optuživanje predsjednika da laže američki narod, naglašava BBC. Biden se nada da će političke posljedice neuspjelog povlačenja iz Afganistana brzo nestati, ali i saslušanje u Senatu ne postavlja njegove odluke u boljem svetlu, ocenjuju urednici Wall Street Journala. Skandal nije u tome što je predsjednik zanemario vojne savete, već njegovo odbijanje da to prihvati, ukazuje konzervativni američki list, dodajući da Biden želi političku zaslugu za okončanje američkog angažmana u Afganistanu, ali da nije voljan da preuzme politički rizik. Kada je bilo jasno da će Kabul pasti sredinom avgusta, Sjedinjene Američke Države mogle su reći Talibanima da će osigurati šire područje oko kabulskog aerodroma i kontrolisati grad sve dok se povlačenje Amerikanaca i afganistanskih saveznika ne dovrši. To bi omogućilo uredniji odlazak i potencijalno manji gubitak života. Čak i da je značilo produženje roka posle 31. augusta, ističu urednici Njureškog lista uz ocenu da je afganistansko povlačenje najveće spojno-političko poniženje Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko decenija, a da se šteta pogoršava nepoštovanjem odgovornosti, počevši od vrhovnog komandanta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Beograd i Priština postigli dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova, objavio na Twitteru evropski specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. U kliničkom centru životno ugroženo 57 COVID pacijenata. Zasluga je bivše vlasti što je Crna Gora lider u evropskim integracijama, poručio bivši premijer Duško Marković. Sjedinjene Američke Države neće normalizaciju odnosa sa Sirijom. Kim Jong-un spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog četvrtka, 30. septembra, u proteklih pola sata, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.